Dosendon äänikirja. Mick Herron, Lontoon säännöt. Englanninkielinen alkuteos, London Rules. Suomentanut Ilkka Rekiaro. Äänitys Silenzio, Helsinki 2023. Lukija Turkka Mastomäki. Omistettu Sarah Hillarylle. Luku 1. Tappajat tulivat hiekan värisellä maasturilla ja tekivät kylästä nopeasti selvää. Heitä oli 5 ja heillä oli eripariset sotilasvaatteet, 2 mustat ja muilla erinäisiä laikukkaita muunnelmia. Huivi peitti kasvojen alaosan, aurinkolasit yläosan, jalassa raskaat jalkineet kuin he olisivat ylittäneet ympäröivät kukkulat patikoimalla. Vöistä roikkui taisteluvarusteita. Kun ensimmäinen astui autosta, hän heitti takaistuimelle vesipullon liikkeellä, joka toistui pienoiskoossa hänen pilottilasiensa linsseistä. Kello lähestyi 12, ja aurinko oli valkoisempi kuin paikalliseen miesmuistiin. Jossain lähellä vesi lorisi kivillä. Kun täällä viimeksi oli sattunut jotain ikävää, se oli tullut miekkakädessä. Autosta tien varteen siirryttyään miehet venyttelivät ja syljeksivät. He eivät puhuneet, eivätkä hoppuilleet, mutta toisaalta vaikuttivat tehtävänsä keskittyneiltä. Se kuului operaatioon. Perillä notkistellaan, jotta päästään kankeudesta. He olivat ajaneet helteessä pitkän matkan. Ei kannattanut aloittaa ennen kuin raajat tottelivat, ja reflekseihin voi luottaa. Oli yhden tekevää, vaikka he herättivät huomiota, sillä kukaan tarkkailija ei voisi vaikuttaa siihen, mitä tapahtuisi. Tällä kertaa vahinko tuli kello kaulassa. Kyläläisillä oli pelkkiä keppejä. Yksi sellainen, ikivanha, jolla oli monia yhteisiä piirteitä puun kanssa, josta se oli katkaistu. Muun muassa ryhmyisyys, muotopuolisuus, lujuus ja luotettavuus, palveli kävelykeppinä, johon nojaavan vanhan miehen ahava kertoi hänen kuuluvan maanviljelijän sukuun. Mutta kenties jossain hänen menneisyytensä mutkassa väijyi sotamuisto, sillä kaikista niistä, jotka katselivat vieraiden miesten voimistelunäytöstä, hän yksin näytti ymmärtävän heidän aikeensa. Ja hänen silmiinsä, jotka jo hivenen vuotivat auringon paisteesta, levisi sekä pelkoa että jossain määrin alistuneisuutta. Ikään kuin hän olisi aina tiennyt, että tällainen tilanne, tai jokin sen kaltainen, nostaisi rumaa päätään ja söisi hänet suihinsa. Lähellä 2 naista lakkasi juttelemasta. Toisella oli kädessä kangaskassi. Toisen kädet siirtyivät hitaasti suulle. Paljasjalkainen poika asteli oven suusta päivänvaloon, ja hänen ilmeensä rypistyi auringon häikäistessä. Hieman etäämpänä ketju kilisi koiran kokeillessa rajojaan. Huolimattomasti kyhätyssä kanakopissa, jonka metalliverkko ja puuosat olivat riemun kirjava kierrätysmateriaalien kollaasi, kana kyykistyi munimaan munan, jota kukaan ei kävisi hakemassa. Miehet ottivat maasturin perästä aseet, kiiltävät, mustat ja kamalat. Viimeinen arkinen ääni oli se, kun keppi putosi vanhuksen kädestä. Silloin hänen huulensa liikkuivat, mutta mitään ei kuulunut. Ja sitten se alkoi. Kaukaa katsoen sitä olisi voinut luulla ilotulitukseksi. Lähikukkuloilla säikähtäneet linnut rävähtivät lentoon, ja itse kylässä kissat ja koirat pinkaisivat suojaan. Osa luodeista meni harhaan, kimpoili sinne tänne kimittäen kuin säkkipilli, kansantanssia matkien. Kanala räjähti pilkkeiksi, ja satoja vuosia sileinä pysyneet kiviseinät lohkeilivat. Mutta osa luodeista osui sinne, minne oli tarkoitus. Vanhus seurasi keppiään maahan, ja juttelemasta lakanneet naiset pyörähtivät erilleen lyijynystyjen voimasta, jotka painoivat vähemmän kuin heidän pikkusormensa. Paljasjalkainen poika yritti juosta. Kukkuloiden rinteissä oli kallioon louhittuja tunneleita, ja jos poika olisi saanut tarpeeksi aikaa, hän olisi ehtinyt juosta sinne odottamaan pimeässä, kunnes tappajat olivat lähteneet. Mutta tämän mahdollisuuden pyyhki pois hänen kaulaansa osunut luoti. Se heitti hänet kärryn pyöränä lyhyttä alamäkeä jokeen, jossa ei tänään virrannut vettä kuin nimeksi. Nyt näkyvillä olevat kyläläiset hajaantuivat, juoksivat pelloille, etsivät suojaa kiviaitojen takaa ja ojien pohjalta. Pelko tarttui jopa niihin, jotka eivät olleet nähneet, mitä tapahtui, sillä katastrofi on oma airo.